እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሃገር ደረጃ ዝወፀ ንወሊድ ዝምልከት መሰል ዕረፍቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተግባራዊ ኣይኮነን ክብላ ደቂ ኣንስትዮ የማርር ኣለዋ ይብል ወኪልና ኣለም ፍሳ።
ኣብ ፌደራላዊት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ቅድሚ 4 ኣዋርሕ ሓቢሉ ብደረጃ ፌደራል ተኣወጀ ሓደ ኣዋጅ ኣሎ። እቲ ኣዋጅ ተመሓሸ ኣዋጅ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቁጥሪ 189/2003 ዓ.ም ዳግም ንምምሕያሽ ዝወፀ ኣዋጅ ይብል። ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 39 ታራ ቁጥሪ 3 ከምዚ ዝብል ሰፊሩ ይርከብ። ነፍሲ ጡር ሰራሕተኛ መንግስቲ መውለዲኣ እንትበፅሕ ክወልድ ኢላ ካብ ዝገመተትሉ መዓልቲ ንቅድሚ 30 ተኸታተልቲ መዓልቲ ፍቓድ ቅድሚ ወሊድ ምስ ወለደት ካብ ዝወለደትሉ መዓልቲ ጀሚሩ 9 ተኸታተልቲ መዓልቲ ብሓፈሻ 120 ተኸታተልቲ መዓልቲ መሃያ ዝኽፈሩ ፍቓድ ይወሃባ ይብል። እዚ ብፌደራል ፀዲቁ ኣብ ካልኦት ክልላት ኣብ ተግባር ከምዝውዕለ ዝንገረሉ ኣዋጅ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ዛጊድ ተጠቀምቲ ኣዋጅ ኣይኮናን። ንምንታይ ዝብል ሕቶ ምላሽ ንምርካብ ንሓላፊት ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ወይዘሮ ከርያን ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንዶክተር የቱም ወርቅን ኣዘራርብየን ኣለኹ። ፈለማ ወይዘሮ ከርያ ዝብልኦ ንስማዕ።
መዘናግዒ ኣለዎ እዩ፣ ትኽክል እዩ። እቲ መዘናግዒ ግን ናይ ባዕሉ ምክንያት ኣለዎ። እቲ ሓደ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ? ያው እቲ ውድብ ኣብ ዕምቆት ምህዳስ እዩ ነይሩ። ያው ዳርጋ ልዕሊ ሓደ ወርሕን ካብ 35 መዓልቲ ኣብ ዕምቆት ምህዳስ እዩ ነይሩ። ያው እዚ ናይ ወሊድ ዕረፍቲ እውን ቀጥታ ኣምፂኻ ናብ ቤት ምክሪ ዝቐረበ ኣይኮነን። ያው ኩሉ በብደረጅ እውን ፈሊጥዎ ዝለዓል ሕቶ እንታሃለ እውን ትሕቶ ልዒሉ መልሲ እውን ተዋሂቡ ናብ መደምደምታ ምስ በፅሐ እዩ ናብቲ ቤት ምክሪ ዝቐርብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ንምግባር ድማ ግዜ ተድልያ። እቲ መድረኻት እዩ ብዋናነት ተወድዓዊ ፀገሙ እቲ መድረኻት እዩ። እቲ መድረኻትን ኣብኡ ዝወስዶ ዝነበረ ግዜ ሓደ ዘዘንግዖ ነገር ኣሎ። እዚ እንታይ ክላዓል ይኽእል እዩ? ኣፍታ ዘላ ፀባብ ግዜ ኮይና ዶ ክንፍፅማ ይምኽኣልናን? ወረድ እዚ ሃገራዊ ኣዋጅ እዩ፣ እሱ ድማ ፀዲቁ እዩ። ስለዚ ብዙሕ ዝወስዶ ግዜ የለን። ኣብዛ ፀበበት ግዜ ምፍፃም ዘይተኽኣለን ዝብል ሕቶ እውን ክላዓል ይኽእል እዩ። ሕዚ ኣብዝ ሓለፈ ፈቲናዩ ነርና ኢና። ኣፍታ ዘላ ፀባብ ግዜ ቀጥታ ናብ ቤት ምክሪ ናብ ካቢኔ ቅሪብና ናብ ቤት ምክሪ ክነቕርብ ሓሲብና ነርና ኢና። ግን ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣሎ፣ ናይ ቤት ምክሪ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣሎ። ኣቅዲሙ ቅድሚ ወርሒ ናብቲ ቤት ምክሪ ክቐርብ ኣለዎ፣ ናብቲ ቋሚ ኮሚቴ ቤት ምክሪ ክቐርብ ኣለዎ። ስለዚ ኣቀዲምና ቅድሚ ወርሒ ስለ ዘይቀረብናዮ ድማ ናይ ባዕሉ ምዝንጋዕ ፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ። ዝኾነ ወድዓዊ ፀገም ወይ ባዕላውን ወድዓውን ፀገም ተዘየጋጢሙ እቲ ጠቕላላ ተወዲኡ እዩ ኣፍታ ኔክስ ናይ ቤት ምክሪ ጉባኤ ኣብኣ ክትቀርብ እያ ኣለና ተፅቢትና እውን ንጓየና ዘለና ማለት እዩ።
ሓላፊት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዶክተር የቱም ወርቅ እውን ተወሳኺ መብርህ ኣለዎን ንስማዕ እየን።
ካብ ፌደራል ዝተመሓየሸ ክልላት እንደገና ምስቱ ናብ ባዕለን ጭቡጥ ባይታ እቲ መሰረቱ ተሰደደ ማለት እዩ ምስኡል ጣዕሚ ገይረን ካም ዘውፅኦ ፍሉጥ እዩ። እዚ እውን ኣብ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ዝተፈላለዩ መምሕያሻት ተገይሩ ኣብቲ ናይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣዋጅ ቁፅሪ 189/2003 ዝነበረ ተመሓይሹ ዳግም ምሕያሽ ተገይሩሉ እዙ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ወሊድ ዕረፍቲ ዘካተተ ክወፅእ ያው ዝምሕያሽ ነጥብታት ወፅአን እየን። ዝተርፎ ነበረ ሕድሕድ ደቂ ኣንስትዮ ክመያየጣሉ እውን ከም ቢሮ እውን ብደንብ ጌርና ርኢና ናብ ቤት ምክሪ ምቕራብ እዩ ነይሩ። ዝሓለፈ ነበረ ናብ ቤት ምክሪ ኣኼባ ዝተፈላለዩ ብርክት ዝበሉ ኣዋጃት ስለዝነበሩ እውን ብስሩ እውን ክረአ ስለ ዝግብኦ ይፅናሕ ተባሂሉ ሕዚ ግን ያው ዝተፈላለዩ ምምሕያሻት ተገይሮም ከም ዝፀድቅ እዩ ዘለና።
እዚ መዓል ኢና ንፅቢሮ ናብ ተግባር ምስ ተጠቃምነ ደቂ ኣንስትዮ ተሓውሽ ናይዚ ጉዳይ ተረባሕቲ ዝኾነ ኣለዋን መዓል ኣብ ተግባር ክልና ንሓስ
ያው ትምሕያሽ ብዙሕ እዩ። ካብ ጥንሲ ዘለዎን ናይ ወሊድ ዕረፍቲ ጀሚሩ ጥንሲ ዝተነፀለን እውን ወይ ብዙሕ ዕድመ ዝኸደ ፅንሲ ላብ ምውላድ ኣከባቢ ዝበፅሐ እውን ብሞት ምክንያት ዝነበረ ፅንሲ ክወርድ ከሎ ኩሉ ለካተተ እዩ። እቱ ናይ በዓል ገዛእና ዕረፍቲ እውን ምምሕያሽ ክግበረሉ ኢና ንሕና ሪኮመንድ ጌርና ዘለና ህዚ። ስለዚ እሳቶም ኩሎም ተካቲቶም እቶም ምሕያሻት ኣብ ፍርቂ መያዝያ ፀዲቁ ተፈፃፅምኡ ግን ያው ላብ ድሕሪት ምልስ ኢሉ ካብቲ ዝፀደቀሉ ኣከባቢ ተርእዩ ከም ዝፀደቅ እዩ ንሕና ዘለና ትፅቢት እሞ ካብ መያዝያ ፍርቂ ቤት ምክሪ ክእከብ ተሎ ክትፀደቅ እያ
ወይ ግን ሓደ ንውልቅሽ ምንታይ ክረዳእኒ ብፌደራል ዝፀደቀ ኣዋጅ እንታይ ምሕያሽ ይበረሉ
حدا عواج بفيدرال درجة خود ستلو لاب كل الملسي لكان دقنا كل لاوي نايم كبار سرحتي زي لمودي السرح اللي
زي راديو جيمس أمريكا يو